Iekšlietu ministrijas rīcībā esošā statistika liecina, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vakanču lokus sasniedz 6-7%. Ir pieejams ap 50 ugunsdzēsēju glābēju vietas, trūkst arī ugunsdzēsēju glābēju autovadītāju. Šāda apvienota amata vieta izveidota tieši cilvēku trūkuma dēļ. Ko vēl nozīmē darbinieku trūkums, stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Mēs nevaram teiksim, saplānot, lai ievērot atkal normatīvojos aktos noteiktos nu, šos te periodus, cik bieži cilvēkam ir jāatpūšas. Mēs esam nu, tiešām kritiski pazeminājuši šo te dzīves glābšanas kapacitāti, un mums atsevišķās struktūrinībās ir nu, tikai trīs cilvēki jā, dežūrmaiņā vai pat divi. Ja mēs salīdzinām ar citām valstīm Eiropā, tad tur ir 4, 5, 6.
Dienestā trūkums jūtams arī virsnieku rindās. Attiecīgi viens cilvēks dienesta darbu plānošanā un projektu organizēšanā uzņemas divu cilvēku darbu. Savukārt valsts robežsardze nenokomplektēto darba vietu skaits dažus gadus turējos 5-6% apjomā, bet pašlaik uzliecas līdz 11%. Visai bieži robežsargus ar krietni augstāku atalgojumu pārvilina Nacionālajie bruņotie spēki, atzīst valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Pēc valsts aizsardzības konspekcijas nedrīkstētu būt atšķirīga šī motivējošā sistēma. Kara gadījumā robežsardze ja, tiek iekļauts bruņoto spēku sastāvā. Attiecīgi viens no potenciāliem bruņoto spēku elementiem patreiz netiek pienācīgi attīstīts un nodrošināts.
Savukārt lielākais nenokomplektēto darba vietu skaits ir valsts policijā, gandrīz 20%. Vakants ir piektā daļa izmeklētāju vietu, savukārt gan operatīvajā darbā, gan satiksmes kontrolē trūks 23% darbinieku. Visu dienestu kopsavilkumā visbiežākie iemesli darbinieku aiziešanai ir izdienas vecuma pensijas sasniegšana un nepietiekams atalgojums. Iekšlietu resoram atalgojuma palielināšanai 2020. Gada budžetā izdevās iegūt apmēram trešo daļu no prasītā, bet vidēji termiņu budžeta plānā 2020. Līdz 2022. Gadam lielāks finansējums šiem mērķim nav ieplānots. Sekas pārslodzes dienesta pienākumu izpildē saglabāsies. Tomēr izmaiņas dienestu darba organizācijā ir gaidāmas. Nesen noslēgušies divi starptautiskā audita iekšlietu dienestos un valdības darba kārtībā nonāks piedāvājums darba uzlabošanai, uzsver iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Šis ir tāds pasākumu komplekss, ko mēs gan iztenojam, gan arī rosināsim ministru kabinetā, nu, prezentējot atsevišķas lietas lemt, kur noteikti būs nepieciešama arī politiskā izšķiršanās.
Pēc auditiem sadarbībā ar Eiropas komisiju to priekšlikumu, kas prasīt līdzekļus valsts budžetā, piemēram par virsstundu apmaksas sistēmu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un tehnisko palīgu līdzekļu, piemēram fotoradaru klāsta papildināšanu valsts policijas darba atvieglošanai. Ministri arī rosinās valsts policiju atbrīvot no dažādu objektu apsargāšanas, stāstīja Trofimovs. Savukārt robežsargu darba atvieglošanai lidostā Rīga plāno ieviest vairākus automātiskos robežas šķērsošanas vārtus, lai nodarbinātu mazāk robežsargu. Iekšlietu ministrijas šos priekšlikumus valdībā plāno iesniegt jau šogad. Pašlaik gan dienas kārtība mainījusi COVID-19 pandēmija un ar to saistītie pasākumi. Iekšlietu ministrs Sandis Girdiens no KPVLV rosinājis visus trīs iekšlietu dienestus uzrunāt Airbaltica un Latvijas dzelzceļa atstādinātos darbiniekus, lai viņus apmācītu un uzņemtu savās rindās. Šim piedāvājumam esot sagaidām atsaucība, atzina Girdiens.
Es dienestiem devu norādījumu, jeb uzstādījumu sadarboties ar Valsts nodarbinātības aģentūru, aviācijas un dzelzceļnieku arodbiedrību. Un mums jau ir atsaukusies aviācijas arodbiedrība, kur uzskatīja, ka arī tas man piedāvājums ir ļoti labs un ir informējis biedrus par iespēju pārkvalificēties uz iekšlietu sektoru, ja no kāds tālāk neturpinās darba tiesiskās attiecības, piemēram, ar Baltikas dzelzceļnieku arodbiedrība vēl nav atsaukusies.
Ministrs ir pārliecināts, ka ne visās nozarēs pēc COVID-19 krīzes būs iespējams atjaunot līdzinājo ekonomisko aktivitāti. Tas, viņaprāt, iekšlietu dienestiem varētu palīdzēt ar cilvēku piesaisti. Vienlaikus Girdiens reķinās, ka tas papildus liks rūpēties par atalgojumu jautājumu iekšlietu dienestos. Tāpat ministrs piekrīt ģenerāla prokurora Ērika Kalmēja ar iepriekš publiski paustajiem, ka COVID-19 krīzes dēļ varētu kāpt noziedzības līmenis. Šajā situācijā ministrija regulāri komunicēšot ar ģenerāla prokuratūru. Jānis Kincis, Latvijas Radio.